Imetimia saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Marekani imeagiza China kufunga ubalozi wake mdogo uliopo Houston hapa Marekani katika muda wa siku 3 kwa msingi kwamba kuna haja ya kulinda haki miliki na taarifa za Marekani. Hatua hiyo inajiri wakati uhusiano kati ya Marekani na China unaendelea kudorora. Beijing imeshutumu amri hiyo na kutishia kuchukua hatua kama hiyo ya kufunga ubalozi wa Marekani nchini China katika mji wa Wuhan. Taarifa zinasema kwamba China inafikiria kufunga ubalozi mdogo wa Marekani mjini Wuhan. Uhusiano kati ya Marekani na China unaendelea kuharibika tangu kutokea mlipuko wa virusi vya korona mjini Wuhan mwaka uliopita. Mbunge na mwanamuziki maarufu nchini Uganda Robert Chagulanyi anayefahamika kama Bobby Wine ameunda chama kipya cha kisiasa katika matayarisho ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2021. National Unity Platform, yani jukwaa la umoja wa nchi, ambacho rangi zake zitakuwa nyekundu na nyeusi na nembo yake ikiwa mwavuli, kitakuwa sehemu ya vuguvugu lake la The People's Power ambalo limepata umaarufu mkubwa sana nchini Uganda. Bobby Wine ametangaza nia ya kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka ujao. Rais wa sasa Yoweri Museveni tayari amechukua fomu za chama chake cha National Resistance Movement NRM kugombea muhula wa 6 madarakani. Vyama vingine kama Forum for Democratic Change FDC na Democratic Party DP vimeanza mchakato wa kuwateua wagombea wa nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2021. Ethiopia, Misri na Sudan zimekubaliana kuanza tena mazungumzo kuhusu mpango wa Ethiopia kujaza maji kwenye bwawa lake la Grand Renaissance kwenye mto Nile. Makubaliano hayo yamepatikana kupitia mkutano kwa njia ya video uliohusisha wawakilishi wa nchi hizo 3, Umoja wa Afrika na kuongozwa na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Mradi huo wa uzalishaji wa umeme wa Ethiopia umesababisha mvutano mkubwa tangu bwawa la Grand Renaissance ulipoanza kujengwa mwaka 2011. Ethiopia ina matumaini kwamba mradi huo wenye uwezo wa kuzalisha megawati 6,000 za umeme utaisaidia sana katika ukuaji wa uchumi wake. Lakini Misri na Sudani zinasema mradi huo utapunguza kiwango cha maji kwa kiasi kikubwa kwenye mto Nile ambao ni tegemeo kubwa kwa shughuli za kilimo katika nchi hizo. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameambia mkutano huo kwamba tayari bwawa hilo limeanza kujaa maji kutokana na mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha. Serikali ya Zimbabwe imetangaza amri ya watu kukaa nyumbani usiku kufuatia ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona. Amri hiyo inaanza kutekelezwa leo kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi. Watu wote ambao hawafanyi kazi za lazima wanatakiwa kubaki nyumbani saa zote hata mchana, na kuruhusiwa tu kutoka nyumbani iwapo wanaenda madukani kununua vitu muhimu kama chakula ama kutafuta matibabu hospitalini. Shughuli za kawaida zitafunguliwa kati ya saa 2 asubuhi na saa 9 alasiri. Watu 1820 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona na 26 kufariki nchini Zimbabwe, ambako mfumo wake wa afya umekuwa ukipitia changamoto nyingi kwa miaka mingi. Na wizara ya afya Madagascar imeomba msaada wa dharura kutoka kwa mashirika ya msaada na taasisi za afya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona yanayoongezeka kwa kasi nchini humo. Vyombo vya habari nchini Madagascar vinaripoti kwamba maambukizi ya virusi vya korona yameongezeka katika sehemu kadhaa za nchi hiyo, hasa katika mji mkuu wa Antananarivo. Kuna ripoti kwamba hospitali za umma nchini Madagascar zimejaa wagonjwa wa korona kuliko uwezo wake, maafisa wakisema watahudumia wagonjwa mahututi pekee. Watu 7,000 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona katika nchi hiyo ya kisiwa. Madagascar ilitangaza kupata dawa ya mitishamba ya kutibu virusi vya korona ambayo iliagizwa na nchi kadhaa za Afrika. Shughuli za kawaida zimesitishwa nchini humo na watu kuamrishwa kukaa nyumbani huku maambukizi yakiendelea kuongezeka. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.
Hey. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia mapambano ya virusi vya korona katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ambapo leo hii rais wa taifa hilo ametangaza kulegeza masharti ya kukabiliana na virusi vya korona katika taifa hilo ambalo limeandikisha maambukizo maelfu katika kipindi cha miezi mitatu ya mwanzo kabisa ya virusi hivi toka vilipoingia katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia vile vile maendeleo yanayopigwa na taifa la Kenya nchini Kenya katika kukabiliana na virusi vya korona, hasa ikiwa kwamba nako nchini Kenya masharti yameshalegezwa ya kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona. Hadi ikoje kwa hivi sasa nchini humo? Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo kama nilivyokuambia hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi leo hii ametangaza kumalizika kwa hali ya dharura iliyoanza Machi 24 nchini humo usiku wa kuamkia leo, akieleza kwamba hivi sasa watu wanaweza kuruhusiwa kufanya safari zao za kwenda, na baadhi ya vitu vimefunguliwa katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hilo, tumetaka kufahamu kiundani nini hasa ambacho kimeelezwa ama kimebainishwa katika hali hiyo ya kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekewa wananchi, ikiwa ni kukabiliana na watu kusambaza virusi vya korona. Nimezungumza na mwanahabari wetu Mitima De La Chance kutaka kufahamu kile ambacho kimeelezwa na rais huyo wa Kongo Felix Tshisekedi. Sasa Mitima, hebu tueleze, leo hii rais Tshisekedi ameondoa hayo masharti ambayo aliyaweka toka Machi 24 ikiwa ni juhudi zake za kukabiliana na virusi vya korona. Ni tueleze basi ni vitu gani hasa ambavyo vimeruhusiwa na vipi vimepigwa marufuku bado, ikiwa ni bado kuendelea kuzuia mapambano, kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, kwa sababu korona bado ipo hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima.
Hujambo bwana Idi. Ni kwamba Rais Felix Tshisekedi ambaye kama ulivyosema amehutubia taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusema ya kwamba kuhusu kurudi kwa taratibu za maisha ya kawaida nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia leo Julai 22, shughuli za kibiashara kama maduka, benki, mikahawa, baa na pia kazi za viwanda mbalimbali, mikutano na sherehe na pia uchukuzi wa pamoja zimeanza kama kawaida na kama vile ilivyoonekana leo, hususan hapa mjini Bukavu ambapo watu walitoka na kuweza kufanya shughuli zao. Na pia Rais Felix Tshisekedi amesema ya kwamba shule na vyuo vikuu kuanzia hasa madarasa ya mwisho zinapangwa basi kuanza, itakuwa ni Agosti 3, na kuanzia Agosti 15 Tshisekedi amesema kwamba ni kwa tarehe hiyo ndipo kutafunguliwa makanisa, mahali pa ibada, misikiti na kadhalika, safari pia katika majimbo ya Kongo, bandari, viwanja vya ndege, kutafunguliwa pia mipaka kwa tarehe hiyo, na pia viwanja vya mpira na vyumba vya michezo na kadhalika. Vyote basi vitakuwa vimefunguliwa kuanzia Agosti 15 mwaka huu wa 2020.
Sasa Mitima, hayo masharti ambayo ameyaondoa ni kwa sababu hali ya korona imeimarika, yani imepungua hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ama ni nini sasa hasa? Lakini kiujumla hali ikoje kwa sasa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Rais Tshisekedi ameondoa lockdown, si kusema ya kwamba kabisa hali ya corona imepungua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama imekoma kumrazi, ni kwamba imepungua tu kama alivyosema, sababu yeye mwenyewe ameonesha katika hotuba yake ya kwamba kuna juhudi mbalimbali ambazo ziliweza kufanyika pia kutokana na hatua ambazo amezitangaza tangu March 24 mwaka huu ajili ya kuweza wakati ambapo alitangaza serikali ya ama hali ya dharura katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo kuchukua mipango fulani fulani ambayo amehakikisha kwamba imeweza kabisa kupunguza vifo vingi sana tangu mwanzo wa janga hili, kutoka 11% hadi 2.4% sasa, na amesema kwamba kuna idadi kubwa ya watu ambao waliweza kuponywa. Lakini Tshisekedi ameweza kukubali ya kwamba kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya nchi hii bado kuna ugonjwa wa korona ambao basi unaendelea sababu haujatokomezwa bado, na hivyo aliwahimiza raia wa Kongo ya Kidemokrasia ama watu wake kuendelea kuheshimu hatua za kujikinga dhidi ya korona, kama vile kuvaa barakoa katika maeneo ya umma, kutokaribiana sana, na pia mbinu zote ambazo zinaweza kuwezesha kupambana dhidi ya kusambazwa kwa ugonjwa wa korona. Tshisekedi amesema pia kwamba ujio wa Kongo ya Kidemokrasia basi unatokana na vile ambavyo watu wataweza kuchukua dhamiri na kuweza kujikinga dhidi ya ugonjwa huo, na amewaonya kwamba ni lazima wakongomani ama raia wa Kongo wajifunze sasa kuishi na ugonjwa wa korona. Lakini ni vema tufahamishe kwamba ama nifahamishe kwamba bado ugonjwa huu unaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumanne kuna idadi ambazo ziliweza kutolewa na chumba husika na kupambana na ugonjwa huo ama timu za INRB mjini Kinshasa, na kusema kwamba watu 262 wale ambao waliweza kuondoka hospitalini Jumanne, na kwa upande mwingine kumeripotiwa maambukizi mapya 92 kati ya sampuli 741 ambazo zimepimwa na kituo hicho cha INRB, mkiwemo ndani 67 huko mjini Kinshasa, 15 hapa huko katika Kivu ya Kaskazini, watu ama sampuli nne huko kutoka Ituri, sampuli mbili kutoka hapa Kivu Kusini, sampuli mbili kutoka Kwilu, moja kutoka huko Uele ya juu, na moja pia huko Kasai, na pia mtu mmoja ameripotiwa kufariki. Rais wa Kongo, kama vile nilikwambieni hapo mbeleni, ametangaza Jumanne kumalizika kwa hali ya dharura ya kiafya ambayo imeongezewa mara 6 humo katika Kongo ya Kidemokrasia. Na ni vema pia kujulisha kwamba tangu kuanza kwa janga hilo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilikuwa mnamo Machi 10 mwaka huu wa 2020, idadi ya jumla ni wagonjwa 8,626 mkiwemo watu 8,625 ambao walithibitishwa kuwa na ugonjwa wa korona, na huku mmoja akiwa ameshakiwa. Kwa jumla kulikuwa vifo vya watu 197 huku watu 4,790 wakiwa wameripotiwa kupona katika Kongo ya Kidemokrasia. Mikoa 15 ambayo inahusika ama imeathirika na ugonjwa wa korona katika Kongo ya Kidemokrasia, mkiwemo hasa ama kitovu cha korona chenyewe kikuwa ni mjini Kinshasa, ambako mji huo ambao ulikuwa na kesi zaidi ya 7,321, Kongo Central ikiwa na 359, Kivu ya Kusini ikiwa na 278, Katanga ya juu ikiwa na kesi ama watu ambao wagonjwa wa corona ambao liripotiwa 260, Kivu Kaskazini 251, Lualaba 75, Ituri 31, Uele ya juu 19, Chopo 14, jimbo ama mkoa wa Kwilu 6, wagonjwa 6, Ubangi ya Kusini wagonjwa 4, kesi ama wagonjwa 4 katika mkoa wa Equateur, ikiwa pia mkoa wa Lomami ukiwa na mgonjwa mmoja, mkoa wa Kasai mgonjwa mmoja, na pia mkoa wa Kwango ikiwa na mgonjwa mmoja.
Mapokezi yamekuaje kutoka kwa wananchi wa DRC ambao wenyewe wanaona pengine ni uamuzi sahihi ama ni mapema zaidi kwa serikali kuamua kufungua vitu mbalimbali, ikiwa ni kuanza watu kufanya maisha yao pamoja na virusi vya corona?
Kusema kweli kabisa, kusema kweli, wakazi hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan hapa katika mkoa wa Kivu Kusini, waliweza kwanza kufurahia hatua hii ama hatua hii ya kuweza kumalizana kabisa ama kumaliza lockdown na pia hali ya dharura, sababu walisema kwamba ilikuwa inawakera, iliweza kuwafinya kwa vitu vingi, hawakuweza kutoka kuweza kwenda huku na kule ama kufanya shughuli zao na kadhalika. Lakini kwa jumla tena wengi kati yao wamejiswali kwa nini Rais Felix Tshisekedi ametangaza ya kwamba vilabu vya pombe ama nafasi za kunywa pombe, baa na kadhalika, au pia maduka ziweze kufungua milango yake, huku soko tangu zamani azu zinatumika hususan hapa mjini Bukavu, watu wanajaa ndani ya soko, lakini amepiga marufuku ya kwamba kanisa zisifungue mbele mapema. Na watu wengi wamejiswali kusema, je, kwa nini amefanya hivyo wakati ambapo wachungaji mbalimbali au mashehe katika misikiti, wachungaji katika makanisa mbalimbali, maaskofu na kadhalika, wao wanaweza kuwa mbioni kwa kuweza kuwakataza ama kutoa amri kwa waumini wao kwa kuweza kuambia pengine wavae barakoa, kwa kuweza kuwahimiza zaidi kuhusu maambukizi ya ugonjwa wa korona. Yani ni rahisi sana kwa watu kuweza kuambukizwa na korona katika maduka, sokoni, ndani ya bar, ndani ya vilabu vya pombe kuliko kuambukizwa huko kanisani. Wamesema kutoelewa kabisa na hatua hiyo, na basi rais amesema wataweza tu kuweza kusubiri mpaka Agosti 15 ifike, tarehe ambayo iliweza basi kutangazwa kwamba siku hiyo kanisa zitakuwa zimeanza. Hilo tu kabisa ilikuwa ni jambo ambalo liliweza kuwakera kidogo kutokana na hatua ambazo basi ziliweza kuchukuliwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Lakini kwa ujumla watu wamesema kutosheka, sababu lockdown yenyewe imeanza imekoma, lakini wakijiswali huku wakisema kwamba wanahuba kabisa ya kwenda kanisani kuweza kumshukuru pengine Mwenyezi Mungu ambaye bado amewaachia uhai hadi sasa.
Je, msimamo wa serikali ya DRC kuhusu korona ni nini sasa? Hebu tueleze, Mitima De La Chance.
Msimamo wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unabaki ule ule ambao ni kuwa mbioni kwa kuweza kupambana na maambukizi mapya ya ugonjwa wa coronavirus katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajua, tangu wakati fulani serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejitahidi kuweza kufanya kwamba maabara ambayo itakuwa ikipima sampuli mbalimbali za wagonjwa wa corona iweze basi kuwekwa katika mikoa mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu hapo mbeleni kwa mwanzo wa janga hili ilikuwa basi mjini Kinshasa INRB ambayo ilikuwa inafuatilia yenyewe, na hiyo ilikuwa inachukua muda mrefu. Lakini hapa Kivu Kusini kuna pia sampuli ambazo kwa sasa tangu wakati fulani, tangu mwezi Juni, zinakuwa zikipimwa hapa hapa kabla ya kuweza kusubiri matokeo ya Kinshasa. Kuna pia matokeo ya sampuli zenyewe ambazo zinapimwa hapa ambayo yanakuwa ikitangazwa, na hii inasaidia kwamba kuweze basi kujulikana ufuatiliaji, namna gani watu wanafuatiliwa na ugonjwa huo. Serikali imetangaza ya kwamba raia wasiweze kubaki kimya ama kuzubaa, na ya kwamba inaendelea kupiganisha kwa njia zote na kuhakikisha ya kwamba hali ya korona ikawa basi ama ugonjwa wa korona ukawa umepiganishwa popote pale katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiyo kwa maana serikali imeomba watu wote kubaki kabisa makini na kuweza kuchangia katika juhudi hizo za serikali ambayo imesema kwamba haijabaki kimya bado.
Asante sana Mitima De La Chance kwa kutuletea sehemu hiyo na kutueleza yale ambayo yamejitokeza hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ikiwa kwamba hivi sasa masharti mengi tu yameondolewa, ikiwa ni swala zima la kukabiliana na virusi vya korona. Lakini kama ulivyogusia, maambukizo bado yapo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na korona bado ipo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama ilivyo ada, basi leo siku ya Jumatano, ikiwa ni mwezi Julai 22, kama kawaida siku ya Jumatano tunajiunga na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo hii leo wanaangazia hali ya maambukizi ya corona na mkutano wa rais na viongozi mbalimbali nchini humo kutathmini hali ya virusi hivi vya corona baada ya kutangaza masharti kadhaa na vilevile kulegezwa masharti kadhaa nchini humo. Tujiunge na wenzetu hapa Libert Adede ili atufahamu kile ambacho kinaendelea nchini humo.
Shukrani sana wenzangu kutoka kule Washington DC. Kama ulivyogusia kwenye kwa undani kutoka Mombasa, hivi leo tunaangazia hali ilivyo kuhusiana na maambukizi ya ugonjwa wa corona, hasa sana baada ya kuondolewa baadhi ya masharti yaliyokuwa yamewekwa kupunguza maambukizi ya ugonjwa huu. Mimi ni Collins Liberty Adede. Zimekamilika takriban siku 15 tangu Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuondosha baadhi ya masharti yaliyokuwa yamewekwa kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa corona. Baadhi ya masharti ilikuwa ni kuondosha vizuizi vya kutoingia ama kutoka katika miji ya Mombasa na Nairobi na pia Mandera, kuruhusu biashara kuendelea katika maeneo mbalimbali japo kukiwa kunafuata masharti kadhaa. Lakini baada ya hilo, tathmini ambayo inatokea sasa ni kwamba visa vya maambukizi ya ugonjwa wa corona vimeongezeka kwa kiwango kikubwa zaidi, hasa ikidokeza kwamba viwango vimeongezeka maradufu kulingana na idadi inayotolewa kila siku, huku vifo pia ikiongezeka. Kwa sasa takriban watu 14,168 wameambukizwa virusi vya corona, huku watu 250 wakipoteza maisha. Katika habari kusikitisha zaidi ni kwamba watu 12 walipoteza maisha yao hapo jana, idadi ambayo imeshtua sana na kuonekana idadi kubwa zaidi kurekodiwa ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa huo wa corona. Hali hii imesababisha watu kuanza kufikiria na kuangazia ni lipi litatendeka, huku Rais Uhuru Kenyatta akitarajiwa kukutana na magavana na viongozi mbalimbali wa serikali kutathmini hali ilivyo siku 15 baada ya kuondosha baadhi ya sheria hizo. Mkutano huo kati ya rais na magavana kutoka majimbo mbalimbali Kenya ulitarajiwa kufanyika hapo kesho Ijumaa, lakini sasa taarifa tulizozipokea kutoka ikulu ya rais ni kwamba mkutano huo utafanyika siku ya Jumatatu tarehe 27 mwezi Julai mwaka 2020. Ni kutokana na hali kwamba maambukizi yamepanda na kufikia 79%, huku vifo vikipanda kwa 56%. Miongoni mwa masuala kuangaziwa katika mkutano huo wa rais na viongozi mbalimbali nitakuwa ni kuangalia uwezo wa idara mbalimbali, hasa sana idara za afya nchini Kenya, kushughulikia tatizo hilo iwapo kutaongezeka maambukizi. Pia kuangazia jinsi majimbo mbalimbali yamejiandaa kushughulikia tatizo hili. Kufikia sasa takriban majimbo 44 yameshuhudiwa ama yamerekodi visa vya watu walioambukizwa corona, ikiwemo jimbo la Lamu katika pwani ya Kenya ambayo kwa muda mrefu ilikuwa imekaa bila maambukizi. Majimbo ya Nairobi na Mombasa bado yanaongoza na idadi ya maambukizi, huku kukiwa na habari ya kufurahisha ambapo idadi ya wanaopona na kutoka katika vituo vya karantini ikiongezeka. Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya imekuwa ikitekeleza mpango wa kuwaruhusu wale watu ambao wameambukizwa corona lakini hawaonyeshi dalili ambazo ni nzito kuruhusiwa kwenda kukaa nyumbani na kutibiwa kutoka nyumbani, swala ambalo pia limesaidia kuepusha ama kuondoa idadi kubwa ya watu wanaohitajika kupata matibabu katika hospitali mbalimbali. Na sasa idadi hiyo pia imefanya idadi ya wale wanaopona ugonjwa huo kuongezeka, jambo ambalo linatia imani kwamba serikali inamudu swala hili. Kwa upande mwingine ni kwamba imeripotiwa kwamba visa vya maambukizi sasa vimeanza kuripotiwa vingi sana miongoni mwa watumishi wa umma, ikidaiwa kwamba wafanyikazi wengi wa umma wameambukizwa, na sasa inatishia kwamba huenda huduma mbalimbali zinazotolewa na serikali zikasimamishwa. Lakini kutokana na hilo, serikali sasa inapanga kuanza kuwapima kwa wingi wafanyikazi wa serikali katika idara mbalimbali kuhakikisha kwamba swala hilo linazuiwa ama maambukizi yanazuiwa kutapakaa. Serikali iliondosha baadhi ya masharti yaliyokuweko ili kuangazia hali ya uchumi wa taifa ambao ulikuwa umeendelea kudorora, na hatua hiyo ilikuwa ni ya kufufua uchumi wa taifa, awali ikionekana kwamba serikali ingeliweza kushughulikia tatizo hilo kama maambukizi hayangeongezeka. Lakini katika hotuba yake kwa taifa, Rais Uhuru Kenyatta aliwataka wananchi wa Kenya kusisitiza na kuendelea kutekeleza masharti ama maagizo ya wahudumu wa afya kuzuia maambukizi. Sasa Rais Uhuru Kenyatta atakuwa nakabiliwa na wakati mzito kuamua ni hatua zipi zitakazochukuliwa baada ya mkutano wa siku ya Jumatatu. Lakini kuna mifano ambayo labda itakuwa inafuatiwa, ikizingatiwa kwamba Uganda mpaka sasa haijashuhudia kifo chochote, huku taifa la Tanzania ikiwa haikufunga uchumi wake kutokana na idadi ya maambukizi, japo habari kamili kutoka mataifa haya haijawekwa wazi. Serikali ya Kenya hivi karibuni imefungua na kuruhusu usafiri wa ndege, hasa sana usafiri wa ndani ya nchi, pamoja ikiwemo usafiri wa magari ya umma na ile reli ya kisasa, huku ikitarajiwa kwamba kuanzia wiki ijayo usafiri wa ndege za kimataifa pia ukitarajiwa kurejea, swala ambalo sasa linaonyesha kwamba huenda kukatokea ongezeko la idadi ya maambukizi, kwa kuwa baadhi ya watu kutoka nje watakuwa wakisafiri wakiingia nje, na ni kwamba hakutakuwa na masharti ya kuweka karantini wale ambao wataingia nchini kutoka mataifa ya kigeni. Ni swala ambalo sasa linaibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Kuna wale ambao wanahisi kwamba huenda taifa hili likaingiza kwenye lockdown ama kufungiwa tena kutokana na ongezeko kubwa la idadi ya maambukizi, wengine wakisema kwamba itakuwa ni vigumu kutokana na hali mbaya ya kiuchumi ambayo inaendelea kushuhudiwa. Nimezungumza na mwanaharakati Salma Hemed kuangazia maoni yake kuhusu hisia yake kutokana na hali ilivyo nchini Kenya.
Mimi binafsi sioni kama hilo ni wazo mwafaka kulingana na hizi namba zinavyoendelea kwenda juu za wale wenye kuathirika. Kwa mfano, tukizungumzia masuala ya kusafiri ama usafiriaji wa barabara, hivi karibuni nilijaribu kusafiri kwenda Nairobi na yale niliyokuta barabarani si mambo ya kupendekeza sana. Kwa sababu kuna watu ambao hawachukuli kwamba hili gonjwa lipo na kulichukulia serious ya kuwa ni lazima tuweke yale mikakati ambayo Wizara ya Afya imetuwekea. Watu hawavai barakoa, watu hawaweki social distance, hakuna mtu ana sanitize. Unatembea barabarani, unasimama katika hoteli, unataka kununua chakula, watu wanakaa wanakula kama ambaye hakuna corona. Kwa hivyo ni jambo ambalo linasema kuwa linatutia hofu. Na vile vile pia hakujakuwa na ile seriousness ya wakazi wa nchi hii ni kuweza kujua kwamba hili gonjwa lipo na kweli linachukua maisha ya watu. Kwa hivyo kama mtu ambaye ni mtetezi wa haki za jamii, nasema kwamba kusafiri hivi sasa si jambo lojema, na vile vile pia tunaona kuwa tunazidi kusambaratisha huu ugonjwa. Kwa vile mwanzo ilikuwa kwa ni kaunti 2-3 pekee, lakini sasa ni karibu kaunti zote. Inavyosemekana ni kwamba kaunti 44 hivi sasa zimeweza kuathirika. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tunasema kuwa linatia hofu, na kama government inazima yake mikakati mwafaka ya kuweza kuangalia kupigana hili janga ambalo tulionalo hivi sasa.
Ni sauti yake mwanaharakati Salma Hemed. Serikali ya Kenya bado haijabaini ni kwa nini idadi kubwa ya wanaume wanaambukizwa corona, japo tahadhari imetolewa kwa kila mtu kuangazia na kufuata masharti yaliyowekwa: kuvalia barakoa, kutumia sanitizer au kuosha mikono kuhakikisha kwamba inapunguza maambukizi, huku watu wakishauriwa kufanya kazi kutoka nyumbani na kuzuia kusafiri ama kutosafiri ikiwa haulazimiki kusafiri. Hata hivyo, Wakenya wanaendelea kufuatia kwa karibu baada ya habari kutokea kwamba kuna mafanikio baadhi ya chanjo ambazo zimekuwa zikifanyiwa majaribio katika mataifa ya Urusi na pia kule Marekani. Na kufikia hapo sina la ziada ile kukamilisha kwa undani kuangazia hali ilivyo kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa corona nchini Kenya, serikali ikitarajiwa kutathmini hali ilivyo na kutoa mwelekeo zaidi siku ya Jumatatu. Na kurejesheni Washington, mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukran kabisa Libert Adede kwa kutueleza hayo. Na hapa ndio tunakamilisha mwisho wa matangazo haya ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya watu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Mary Mgawe, na mwelekezi ni Dan Brown kutoka Washington. Shukran kwa kuwa nasi, na tukutane tena hapo kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.